šobrīd elektrības un dabasgāzes nākotnes cenas biržā saglabājas augstas, un komunālajos maksājumos tās atspoguļojas ar novēlošanos uz īpaši gāzei. Skatoties uz biržas cenām šobrīd, ir potenciāls, ka tarifi tiks paaugstināti, un inflācijas pīķis šogad lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik daudz un kad tieši tarifus cels. Maijā tiks atceltas laika un padots tarifu atlaides lietotājiem un tas virzīs uz augšu cenas šajā patēriņa grupā. Kopumā ir sagaidāms, ka strauji augošo pārtikas un degvielas un komunālā pakalpojuma rezultātā inflācija savu pīķi sasniegs šī gada otrajā pusē. Šobrīd prognoze ir par nākošo gadu un tā norāda, ka nākamajā gadā inflācija atslābs un sasniegs 3,5%.